У эфиры Радио Свобода. У Менску 23-я година. У Пражской студии Юрась Буштяков. Добрый вечер. Протягивается противостояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку в этой церкви. С 21 жнивня храм церкви на Менской улице Ковалева юридично належит Менгорвыконкаму. Верховный суд Беларуси начал разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», смушенная вызволить арендованное под офис помешкание. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованные еще пятеро детей. Это и другие темы в нашем эфире после выпуска новинок.
У студии новинок Сергея Бламейко. Починаем выпуск прогнозом на дворье. 25 жнивня в Беларуси чекается невеликая облачность, без опадков, ночью и ранницей местами туман. Температура поветра ночью плюс 5-11, днем 20-25 градусов тепла. У Менску 25 жнивня невеликая облачность, без опадков, ночью и ранницей слабый туман. Температура поветра ночью плюс 8-10, днем 20-21-23 градусы тепла. А зараз основное поведомление в свете. Частковые выники президентских выборов в Афганистане будут обвещены в авторок 25 жнивня. Представники незалежной выборчей комиссии Афганистану заявили, что будут опубликованы попередние выники голосования на выборчих участках, колькость яких складе от 10 до 40%. Ободва основные кандидаты, деючий президент Хамид Карзай и былый министр замежных справ Абдулла Абдулла, ранее заявили об своей перемозе на выборах 20 жнивня. Абдулла обвинуватил Карзая в фальшивании бюллетеней. Президент США Барак Обама затвердил створение новой структуры для ведения допыту особов, которые подозреваются в терроризме. Специальная группа следчих будет подпорядковываться непосредственно Раде национальной безопасности при президенте США. Информация об этом была обнародована Белым домом в дни, когда Министерство юстиции США рекомендовало обновить расследование фактов жестких допытов, которые ранее вело ЦРУ. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Чеченію с необвешенным визитом для мовов с президентом этой республики Рамзаном Кадыровым. Визит отбывается в часе росту напружения в регионе. У пятницу в выніку двух самозабойчих терактов в Грозным загинули 4 милиціянты. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить про полгодины и наш адрес в интернете свобода.орг.
У Пражской студии Юрась Бушляков у эфиры «Ваша свобода. Выники дня». На протягу наиближайшей полгодины мы вернемся до противостояния верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов, расскажем про напад на епископа Могилевского и Мстиславского и про разгляд скарги створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. При конце полгодины у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про творчесть барда Збельску Подляскага Тамаша Сулимы. Але спочатку подсумавання основных сённяшніх падзеяў. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Верники отмовились брать гэтые гроши и вернули их на рахунок, з якого тыя поступили. У неделю в Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Говорит сократар епархиальной управы Геннадь Потевич.
Для него просто это неожиданность. Зашел праздником, и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах, и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. К калі пачаўся візіт, не ўдакладняецца. Паведамляецца, што Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе правядзе некалькі дзён, і што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часу Вялікага княства літоўскага у Лідзе на Ваградку Нясвіжы і Міры Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Яго новы старшыня палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць пакою в арэнду партыі. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ пяцёра дзяцей. Таксама у Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца трое дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Згодна з пастановою Савету міністраў нумар 1091, не дапускаецца таксама продаж пазагандлёвым аб'ектам вырабаў з каштоўных металаў і каштоўных камянёў, піратэхнічных вырабаў, біялагічна актыўных дабавак да ежы, ветэрынарных сродкаў, зброі і патронаў да яе. Ваша свабода, вынікі дня. Спярша ў нас тэма процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў. Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Інерцыя бюракратычнай машыны або актыўнае непрыманне ўладамі пратэстанцкіх вернікаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолях, вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» і рынак Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці сапраўды, як гэта заяўляецца, ўлада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Улада неаднаразова ставіць сябе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што ўлада па-рознаму ставіцца да розных канфесіяў, калі так, то чаму?
Ну, існуе практыка стаўлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Еўропе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў – гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставаў ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму спіс гэтых прывілеваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Быковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацый лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва, іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытання аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, в тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, некім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і некім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесіяў. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесіяў. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берэсці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква адгалінавання харызматычнай царквы новае жыццё мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастор Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладаў якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба узгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка сваі дачыненні з Богам у іх нема. Ні патріархаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквой новае жыццё? дакладней, працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеяння ўлады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глубокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, што гэта дакладны прызвол. Ён мае інерцыйную прыроду, ці нехта зноў пакрыўдзіўся на царкву новае жыццё, але ж тое, што гэта прызвол недапушчальны, произвол, гэта відавочна.
Тут большы элемент інерцыі, хутчэй за ўсё, бо працэс быў запушчаны вельмі даўна, пасля той гучнай галадоўкі, якая доўжылася амаль месяц, адміністрацыя прэзідэнта ў асобе Алега Праліскоўскага брала на сябе абавязак вырашыць сітуацыю праз суд. Гэта вырашэнне сітуацыі заняло амаль 3 гады, і вось зараз і ўжо і Праліскоўскі не мае той пасады, а працэс неяк круціцца, і гарвыканкам зноў выігрывае працэс. Патлумачыць, чаму ўлады так змагаюцца за гэты былы кароўнік, ці пра знаходжанне царквы ў горадзе. Я не магу сказаць, што зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта зараз. Некая актуальная прычына. Але сам працэс запушчаны і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Пра гэта разважалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолег вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч. З імі гутарыў наш калега Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Падрабязнасці падае Андрей Белагубаў.
У Магілёўскім шпіталі хуткай дапамогі, куды даставілі епіскапа Сафроні адразу пасля нападу, паведамілі, што стан здароўя пацярпелага стабільны. Жыццёва важныя органы не пашкоджаныя. Яму зробленая аперацыя, цяпер ён знаходзіцца ў рэанімацыі. Прабудзе там да 2 сутак. Потым яго перавядуць у хірургічнае аддзяленне. Напад на ўладыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той увайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападніка 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджанні і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, 147-я часть 1-го, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких крывавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволить час часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру
манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральном соборе были неоднократно случаи нападений.
Повод для суразнуться. Психично неустойливые люди не могут знайти с упокою светским житти. Тому им кнутся до церкви. А там тышая шмат людей выкликаю их агрессию. Я запытал архимандрита Алексея, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после могилевского здарения.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архимандрит Алексей, отказный за связи о православной церкви с родками массовой информации, у интервью нашему корреспонденту Андрею Белогубову. Вы слухаете «Вашу свободу», «Выники дня» и теперь, как звычайно у этой программе, «Форум свободы». Наведники нашего сайта активно комментуют репортажи корреспондентов «Свободы». Наибольшую колькость дописов выкликал опошними днями материал про науково-практичную конференцию 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Эта конференция прошла у Менску. С некоторыми водгуками на это и иншие материалы сайту «Свобода.орг» вас знакомят Владимир Баранич и Юрий Дракохруст.
У заголовок матеріала були винесені слова історика Ігора Кузнєцова, поводле якого пакт Молотова-Риббентропа – головне злочинство 20-го стагоддя. Дискусію протягнули наведники сайту. Дімич.
А я б назвав головним пролегом пакту Молотова-Риббентропа Мюнхенскую домову заходніх державов, коли яны отдали Чехословаччину Гітлеру. Не було б гэтага, не було б змови Сталіна з Гітлером. Не бачу нічого крамольного у тим, що Сталін вирішив у таким випадку обороняти свої інтереси в Європі за кошт інтересів Заходу. Як раней той же Захад обороняв свої інтереси у супрацовністві з Гітлером за кошт інтересів СССР.
Пінчук.
Цікаво, а хто ж розстрілював людей у 39-му годі во Сходній Польщі? Невинуваті совєтські мерзотники, які уже від початку 38-го тримали супрацовництво з гестапо? Дімич розважає про великі конфлікти і не у грош не ставить кожну чоловічу душу, забитую на війні, передумовой до якої стала менавіта гэтая домова, а ніяка інша.
«Свобода» повідомила про акцію «Молодого фронту», активісти якого примацували до помніка Леніна у Менску плакат з надписом «Комунізм рівний фашизм». Молодих людей затримали, плакат прибрали, полічивши його антисанітарією. Прохожі.
І не надокучило молодому фронту дур'ю мається.
Нестер отказує прохожому.
Каб хоча б кожен десятий у нашій країні такою дур'ю почав мається, дек ми б мо неяк інакш і жили.
НК.
Покуль помніки кривавим уродам будуть стоять на нашій землі, пераменів не буде, навіть мінімальних.
У репортажі у Катині становиться прикро за куропати, розповідається про вандровку молодівих активістів на Смоленщину до меморіалу у Катині, місце масових розстрілів офіцерів польської армії НКВД. Олесь з Менску пише.
За Катынь поляки воевали больше за 50 годов. Им пошансовало, что Горбачев и Ельцин все ж таки признали это злочинство, иначе бы там комплекс под Смоленском не стоял бы. При Путине докладом ничего не поставили. У белорусов напереди еще долгая и тяжкая дорога, якая нареште приведет до перемоги историчной правды.
Форум свободы. Огляд подрихтовали Юрий Дракохруст и Владимир Баранич.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром пригодницкого жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пинску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, які представить одразу две свои новые книги.
Дом літератора праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Суліма.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу ся такім членам, ці фармальна, бо ўсё менш фармальна, беларускага аб'яднання студэнтаў, звязак беларускай моладзі. Проста у час студіі я не крышку змянілася якбы погляд на тое знаць. І зараз цяжка мне гаварыць пра нацыянальнасць беларускую, проста беларускасць як ідэя палітычная не да канца згодная з гэтым этосам, як сказаць, маіх бацькоў, маіх дзедоў. Проста я ніколі не чуў ад свайго дзеда, ад сваіх бацькоў, што яны беларусы. Але ж таксама не чуў, што яны палякі ці ўкраінцы, не ведаю, рускія людзі. Проста гэта на Падляшшы ёсць такая праблема. Проста мне блізка такая канцэпцыя, якая гэты праблем, які ёсць таксама на Беларусі, на Палесі, гэта праблема тутэйшых. Проста людзі гавораць, мы адтуль, мы тут жывем, на Беластоцчыне гавораць, што мы сваякі. Гэта такая тоеснасць малой айчыны.
Сонны мроіцца мне, мроіцца мне сон, уім ты і я і ты уім, уім мая сям'я уім, уім мая вся жына, мая вся жына. Мне мроіцца мне дома, дом з вялікім вокнам, з вялікім вокнам дома, дом з чырвонай цэглы, з чырвонай цэглы дома, дом з драўляных карт, з драўляных карт дома. Мроіцца мне Бог, глядзіць на мяне, глядзіць на мяне, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон. Сон.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор раніцаю наступнага дня. І яшчэ нагадаю, што з 19 гадзіны штодня ў эфіры незалежны беларускі тэлеканал «Белсат». Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 цикл спазнаваўчых праграм «Гісторія пад знакам пагоні». А 21.00 падзеі ў свеце Беларусі ў аб'ектыве галоўным інфармацыйным выпуску дня. І ад 21.20 мастацкі фільм «Цёмна-сіні, амаль чорны». Іспанская драма распавядае пра нялёгкі ўваход юнакоў у дарослае жыццё. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Говорить Радио Свобода. У Менску 23 години 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. И на початку основное повідомлення з Белоруссии. На площади Леніна у Витебску на одним з самых людных транспортных припинков каля 9 вечера з'явився бел-червоно-белый стяг. И он был замацаваны высоко на слупе освятлення. Поводле оппозиционера Бориса Хамайды до стяга причеплена цидулка. Змест яе наступне, цитую, 25 жнівня 91 года представники оппозиционных сила з Беларускага народного фронту привели большее з депутатов до юридичного замацавання державного суверенитету Беларуси. Слава белорусским героям! Живе Беларусь! Живе вечно! Мирон! Працягваецца протистояння вернікаў протестанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жнівня будынак былога кароўніка на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У Осіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ пяцёра дзяцей. Таксама ў Асіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца трое дзяцей, у якіх дыягназ грып А H1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі свінога грыпу. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Частковые выники президентских выборов в Афганистане будут обвещены в авторок 25 жнивня. Представник Незалежной выборчей комиссии Афганистану заявил, что будут опубликованы попередние выники голосования на выборчих участках, колькость яких складе от 10 до 40%. Або два основные кандидаты, деючи президент Хамид Карзай и былый министр замежных справ Абдулла Абдулла, ранее заявили об своей перемозе на выборах 20 жнивня. Представник ААН в Афганистане закликал до терпения. На полночи Ираку выбухнули два заминованные микроавтобусы. Загинули не меньше за 10 человек. Столько ж были пораненные. Первый выбух отбылся за 15 километров на полночь от города Кут, административного центра провинции Васит. Другий за 40 километров на полночь от этого ж города. Назиральники выказывают застероги, что апошнія тэракты ў Іраку могуць быць звязаны з абвастрэннем міжусобнай варажнечы на рэлігійнай глебе. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары і твор» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Падар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фирмовых каркушах. Я гэтым вельми ганарился. Зайк служил, криху писав для себе, а як узазвольнився в запас, мои некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Тупинской газеты, Пинский вестник, и он запросил меня працавать в газете.
Меркуючи по вашей прозе, ваш широкий досвід стал основой литературных сюжетов. На угол, накольки аутобиографичная ваша проза?
Немагчимо писать то, от чего не ведаешь добра. И в этом сенсе конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел это такие, которые на базе моего досвіду, власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными атрымліваюцца апавяданні, у яких дзеянне адбываецца на паляванні. Гэта так само аутобиографичное, здаецца, апавяданні, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, ці не стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики, как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те за прошают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князевны». Але литерально за пару дзён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, каким по фасаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее питание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорусь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як ганарацца, да, напрыклад, амерыканцы сваёй амерыканскасцю, як ганарацца рускія сваёй рускасцю, каб так беларусы нашы ганарыліся беларускасцю. Гэтага мне не хапае да абсалютна камфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вас такога камфорту поўнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Дзякуй.
пісьменнікам Шпінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, пабагацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Плёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае увесь змест рамана. Галоўны герой Туговскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтара «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Пресавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрство парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі і эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – госці нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронце у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, это доўжылася каля 20 гадоў. Это ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй Паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». народов. Но тем не меньше, тут лежали они 10 годов. Я пошел и забрал из мастацкой литературы. Выдавецтво молчало, ни слова отдало. Хотя была и домова. Максима было подавать суды, все за невыконание. Я думаю, это процесс подачи, вымогания своих правов литературных повинен на Беларуси початься. Чему я про это кажу? Ось вышло перевыдание. Перевыдание суда в Слободе на коммерцийной у нечем основе для школьных библиотек. Позаминулым годом уже закончился термин распродажи и 85%, как мне сказали в бухгалтерии, распродали. Я больше года ходил за гонораром. Это было вельми образливо, ганебно ходить туда и просить то, что ты заробил. Это недостаточно становище письменника, литератора сегодня можно поравнать у нашей державе только госарбайтерам. Я ходил, потом пришел и сказал: хлопцы, коли вы мне не выплачиваете, я праз прессу ти звертаюся в суд. Зашевелились, выплатили. И тут снова такая дикая околичность нашей хамской державы, крахоборной, жмотной. Не доплатили ровно столько, каб я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменником с пораненным сердцем, наушлед за Достоевским, назвал вас критик Михась Тычина. И соправды ваши книги болюче и страшно читать. Азарецкий концлягерь, где овчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Небожчик, якого нехто невядомый выкопывая из могилы. Да и тая полная сажалка жабов, якія заварилися живцом, покольки завод жлил у сажалку кипень. Может быть, еще ж некий болевый порог у письменника повинен быть, господар Виктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби, без почутцев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, он повинен быть. Коли ему ничего не болит, че варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почутцями, хлусить молна.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А те не починая тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюе, все, ну не все, я починал тогда, это про это не думалось. А опошним часом, я думаю, что литература, мастацтво, это рафинированность, думки их. Ино сослужило благую речь, маючи на увазе того ж и Гоголя, який спалил, я чул недзе, спалил рукопись Дрова тому мертвых душ. Але что тут, я не ведаю, что тут отбывается. Это немогчимость сопротивляться злу своего письма, своей памяти, своей истоты. Тут уже никуда не денешься. И коли ты нечто выкрываешь, злуешься, это и по Библии великий грех. И вот эта грешность и святость письма – это то, что лежит в природе человека и в природе письменника. Я думаю, что никуда нам от этой греховности уластной природы не деться.
Бытьё только тогда и начинает быть, коли ему погрожая небытьё, писал сгаданный уже Достоевский. Вы описываете свет, как бы прочувание катастрофы. И тут вы недзе близкие с Олесем Адамовичем. А те не набывает такий свет у прочувания катастрофы некую свою отметную новую якость життя.
Есть талент светлый, який смеется, який жартуя, який пишет только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому, что столько разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми у Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились навод и у творчести. Коли я сидел 17-18 один за столом письмовым, и я упал, и выполз, и недзе уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, как я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали: ты рано еще сюда пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила света. свету, тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Господар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что вошел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недзе под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызваляльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, каб яны побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалась. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистенячий нечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год, год знаковых супадений и знаменальных випадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як будя гуляться с человеком? А мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются и гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла и моц неодымности и вынаходливости розуму человека, зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один той же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным з их отбывается, як сгорают и гинуть сусветы, а на самой земле кончают самогубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до Сюль, Шелябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС, от непознанных летающих объектов, пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками у маленства и варьятства психиатричные лечебницы. А лишь, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развитались с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их. Тому наперед и наперей мы одно одному в нашей чинный рай, бо их спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича былого интеллигентного человека.
Виктор Качко читал урывок со своей новой оповести «Сказ про кота, який смеялся». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся проз тыдзень.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментарий без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода» ведает, что яе слухача не цікавят репортажи про спаборництво на жніве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життё их радует и допекает?
Живу вот уже 70 годов. Говорят, что баб нет. В одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.